Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Utorak, 23. oktobar, u vestima dana. Erdogan: postoje dokazi da je ubistvo Kašogija planirano. U Moskvi se očekuje susret Bolton i Putin. Smene i isključenja u VMRO zbog podrške Zajevu. U Kini je otvoren najveći most na svetu. Danas do 20 stepeni, bez padavina. U naredni pola sata, između ostalog, možete čuti: ruski ministar kulture Vladimir Medinski, koji je na ovogodišnjem sajmu u Beogradu predstavio svoju knjigu, svojevremeno je na otvaranju spomenika Mihajlu Kalašnikovu poručio:
среди которых, конечно, автомат Калашникова настоящий.
Пушка Калашников је, можемо рећи, истински културни бренд Русије.
Културни бренд Росији.
Poslanici Sobranja Makedonije, koji su glasali za ustavne promjene, dobili su policijsku zaštitu zbog upućenih pretnji. Kako je procenila policija,
postoje sumnje da iza ovih pretnji stoji organizovana grupa.
Sa vama smo narednih pola sata.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da su saudijski zvaničnici počeli da planiraju ubistvo novinara Džamala Kašogija danima pre njegove smrti u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu. Erdogan je u obraćanju u turskom parlamentu rekao da je Kašogi žrtva divljačkog ubistva i da ono ne može biti zataškano.
Kuoči ubistvo uočen je ulazak 15 specijalaca tajne saudijske službe i forenzičkih službenika u Tursku. Utvrđeno je da je šestoro od tih ljudi napustilo zemlju 2. oktobra oko 18.20 sati, a sedmoro ostalih oko 22 sata i 50 minuta privatnim avionom.
Erdogan je naglasio da zahteva od Saudijske Arabije da otkrije nalogodavce Kašogijevog ubistva i identitet lokalnog saradnika koji je navodno preuzeo njegovo telo. Rekao je da se još ne zna gde se Kašogijevo telo nalazi, ali postoji snimak pokušaja da se prikrije ubistvo.
Kıyafeti, gözlüğü ve sakalıyla.
Utvrđeno je da je osoba obučena da izgleda kao Džamal Kašogi sa njegovom garderobom i naočarima, kao i osoba koja ga je pratila, otišla za Rijad večernjim letom. Na dan incidenta zaposleni saudijskog konzulata bili su smešteni u jednu prostoriju pod izgovorom revizije. Zaposleni u rezidenciji konzula su dobili slobodan dan iz istog razloga.
Turski lider je pozvao saudijskog kralja Salmana da dozvoli da se osobama koje je Rijad osumnjičio za ubistvo Kašogija sudi pred turskim sudom.
Naravno, oni su imali diplomatski imunitet po pravilima Ženevske konvencije, ali sada je to predmet diskusije. Evropska komesarka Federica Mogherini nedavno je o tome izdala saopštenje. Za početak, zemlja domaćin ne može preduzeti mere protiv zaposlenih u konzulatu, niti protiv samog konzulata.
Erdogan je još poručio da saudijske vlasti moraju da objave ko je planirao ubistvo novinara, bez obzira na poziciju koju ta osoba zauzima. Kašogi je posljednji put viđen 2. oktobra kako ulazi u saudijski konzulat po dokumenta za ženidbu. Saudijski ekonomski forum počeo je u Rijadu bez mnogih planiranih učesnika koji su otkazali dolazak posle ubistva saudijskog novinara. Svi zapadni mediji koji su bili medijski sponzori foruma povukli su se. New York Times, CNN, Bloomberg, CNNBC, Financial Times i Fox Business Network. Od skupa su odustali ministri financija SAD-a, Francuske i Holandije, britanski ministar trgovine, kao i predsjednik Svjetske banke i šefica Međunarodnog monetarnog fonda. Odustao je i veliki broj biznismena. Saudijski princ Mohamed bin Salman pokušao je da se distancira od ubistva, ali mnogi sumnjaju da čovjek koji važi za de facto vladara Saudijske Arabije nije upoznat sa zločinom ili da je na neki način još upetljaniji u njega. Kremlj je odbacio sugestiju da bi odluka predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o povlačenju iz ključnog sporazuma o razoružanju sa Rusijom mogla utrti put novom dogovoru. Trump je u subotu rekao da je Rusija prekršila sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa i da će se SAD povući iz njega. Upozorio je da će SAD početi da razvijaju takvo oružje ako Rusija i Kina prihvate da ga ne posjeduju i da ga ne razvijaju. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu rekao je u razgovoru sa Johnom Boltonom, Trumpovim savjetnikom za nacionalnu bezbednost, koji se nalazi u dvodnevnoj posjeti Moskvi, da bi SAD i Rusija mogle da se zajednički pozabave strateškim problemima i regulisanja konflikta koji već dugo traju. Bolton bi danas trebalo da se sastane sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Stručnjaci i analitičari još uvijek pokušavaju da shvate posljedice rastuće vjerovatnoće da će se Sjedinjene Države povući iz ugovora o nuklearnom oružju srednjeg dometa iz 1987. godine, priredila Mirjana Rakela.
Dok se većina ruskih analitičara odlučila sačekati sa komentarima, državni mediji u Rusiji govore da se izjava predsjednika SAD-a treba uzimati sa rezervom. Državna novinska agencija RIA Novosti citira neimenovani diplomatski izvor koji kaže da se Trumpova izjava treba sagledati u izbornom kontekstu. Samo nekoliko dana prije izbora za Kongres on želi pokazati svojem biračkom tijelu da može donijeti odluke koje će uzrujati predsjednika Rusije, tvrdi taj izvor. Thomas Graham, bivši stručnjak za Rusiju u Vijeću za nacionalnu sigurnost u vrijeme predsjednika Georgea Busha, izjavio je za dnevni Komersant da indikacije o povlačenju mogu samo značiti da je John Bolton, koji se dugo suprotstavljao svim ugovorima o kontroli naoružanja sa Rusijom, uspio utjecati na predsjednika.
Samo će vrijeme pokazati da li je ta odluka konačna. U administraciji postoje visoki zvaničnici koji podržavaju sporazum i koji bi željeli da nastave da rade sa Rusijom kako bi riješili sporna pitanja.
Od 2014. Sjedinjene Države tvrde da Rusija krši odredbe sporazuma i da razvija rakete srednjeg dometa poznate kao 9M729. Rusija sa druge strane uporno negira optužbe Washingtona te optužuje Sjedinjene Države da su neki elementi američkog antiraketnog štita u Europi u suprotnosti sa sporazumom. Naravno, i Washington odbacuje takve optužbe. Bivši američki diplomat Steven Pfeiffer u analizi za Brookings Institute smatra da bi jednostrano povlačenje iz sporazuma bila greška jer bi se Washington mogao optuživati za uništenje osnovnog ugovora o kontroli naoružanja u svijetu.
Pametni pristup bi bio dobiti na jednoj strani Europu i potaknuti NATO saveznike da Moskvu direktno upozore na povredu sporazuma. Istovremeno, Washington bi mogao poduzeti korake u skladu s ugovorom, kao što je slanje dodatnih bombardera u Europu, što bi naišlo na pozitivnu reakciju europskih saveznika.
Smatra Pfeiffer. Steven Sestanović, direktor Američkog vijeća za nacionalnu sigurnost u vrijeme predsjednika Ronalda Reagana, primjećuje da su američki vojni planeri ipak zabrinuti, jer dok sporazum ograničava Rusiju i Sjedinjene Države, ostavlja Kinu da slobodno razvija oružje koje je zabranjeno.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U Americi se 6. novembra održavaju srednjoročni izbori na kojima će se odlučiti koja stranka kontroliše Senat i predstavnički dom. Zbog toga svjetski mediji donose priče o specifičnim kandidatima, ali i o uticaju rezultata tih izbora na eventualni reizbor američkog predsjednika Donalda Trumpa. BBC donosi priču o republikancu Philu Scottu, koji je bio jedan od najpopularnijih guvernera u Americi, spreman za ugodan ponovni izbor u novembru. Zatim, nakon što je policija u Vermontu otkrila moguću pucnju u školi, odlučio je da podrži oštriji zakon za kontrolu naoružanja i ušao, kako kaže BBC, u politički vrtlog. Zbog toga je Vermont podigao starosnu granicu za kupovinu vatrenog oružja bez prethodnog pogađanja kursa za bezbednost sa 18 na 21 godinu, a ograničio i broj metaka koji magacini oružja mogu legalno da drže na 15 za pištolje i 10 za puške. Srednjoročni izbori u 2018. godini doveli su do dramatičnog porasta antimuslimanske retorike, otkrio je novi izveštaj koji prenosi Guardian, jer je politička kampanja ohrabrena usponom Trumpa u Beloj kući. Guardian piše da su teorije zavere usmerene na muslimane sve više ušle u politički mainstream. Većina kandidata koji se otvoreno bore protiv muslimana, 64%, ili su izabrani ili imenovani zvaničnici ili mogu da se pohvale sa predsjedničkom podrškom. Reutersu James Oliphant piše da su pre dve godine Ohio i druge države u bivšim industrijskim jezgrima u području Velikih jezera katapultirale Trumpa u Belu kuću. Sa druge strane, izbori 6. novembra, na kojima će se odlučiti koja stranka kontroliše Senat i predsjednički dom Sjedinjenih Američkih Država, će imati posljedice za ponovni Trumpov izbor za 2020. godinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
I još jedna vest iz sveta, kineski predsjednik Xi Jinping otvorio je ogroman most koji povezuje Hong Kong, Makao i kontinentalnu Kinu. Povodom inauguracije je priređen vatromet iznad više deonica najvećeg mosta na svetu.
slobodnaevropa.org.
Centralni komitet VMRO DPMNE smerio je potpredsjednika stranke i još tri sadašnjih nekadašnjih visokih funkcionera zbog, kako se kaže, saradnje sa premijerom Zoranom Zajevom u organizaciji grupe za pritiske, u organizovanju grupe za pritiske, ucene, pretnje i potkupljivanje poslanika i koalicije za bolju Makedoniju da bi glasali ustavne izmjene. Poručeno je također osmorici poslanika stranke koji su glasali za prespanski sporazum da vrate mandate. Svi poslanici Sobranja Makedonije koji su se izjasnili za sporazum sa Grčkom, odnosno za ustavne promjene, dobili su policijsku zaštitu. O tome Blagoje Kuzmanovski.
Bezbednosne procjene policije su pokazale da postoje rizici o narušavanju bezbednosti poslanika, te je Ministarstvo unutrašnjih poslova rasporedilo policijske snage za njihovu zaštitu, izjavio je ministar Oliver Spasovski, dodajući da postoje sumnje da iza ovih pretnji stoji organizovana grupa.
Se napravljeni procjenke vrzo osnova na to što je dostavljeno kako materijal.
Napravljene su procjene na osnovu toga što je dostavljeno kao materijal ili je bilo praćeno u našim aktivnostima u štabu koji radi u ministarstvu. Svakako da se radi o grupi koja je bliska inicijativi Bojkotiram, koja preti životu poslanika, njihovim porodicama, narušavanjem njihove imovine itd. Ministarstvo je podnelo i drugu krivičnu prijavu protiv 38-godišnjeg stanovnika Skoplja, koji je na Facebooku imao objavu kojom izaziva ugrožavanje sigurnosti poslanika, stoji u biltenu ministarstva. Do sada je osumnječeno dvoje ljudi koji su putem društvenih mreža uputili ozbiljne pretnje prema poslanicima koji su glasali za ustavne izmjene. Poslanik Ljuben Arnaudov, koji je isključen iz opozicione partije VMRO DPMNE zato što je glasao za, kaže da nije dobio pretnje, a da mu je MUP po službenoj dužnosti dodelio danonoćnu policijsku zaštitu. Ministar Spasovski je pozvao javno tužilaštvo da ispita i navode opozicije o potkupu poslanika pre glasanja u parlamentu. On kaže da nema takvih saznanja, ali da je ministarstvo spremno da istraži takve slučajeve na osnovu smjernica koje će dobiti od tužilaštva. Makedonski parlament je u petak prihvatio predlog vlade za pristupanju ka ustavnim izmenama u skladu sa dogovorom sa Grčkom o imenu zemlje. Pored 72 poslanika iz vladajuće većine, za predlog vlade su se izjasnili i 8 poslanika iz opozicije. 7 od njih su iz VMRO DPMNE koji su zbog toga isključeni iz partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije odbacilo je tvrdnju Rusije da je ucenama, pretnjama i kupovinom glasova obezbeđena većina u Sobranju potrebna za početak izmjena Ustava Makedonije radi sprovođenja sporazuma o rješavanju spora sa Grčkom. Rusko ministarstvo spoljnih poslova kritikovalo je početak procedure za promjenu Ustava u makedonskom parlamentu uz tvrdnju da je neophodna većina obezbeđena ucenama, pretnjama i kupovinom opozicionih poslanika. Pomoćnik državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer sastao se u Prištini sa predsjednikom i premijerom Kosova Hašimom Tačijem i Ramušom Haradinajem, a u toku dana sastaće se i sa ostalim zvaničnicima. Nije predviđeno da se obrati medijima.
Iz predsjedništva Kosova saopšteno je da je Palmer pružio podršku SAD-a procesu dijaloga Kosova i Srbije, dok je Tači rekao da je nakon sporazuma Makedonije i Grčke sada red na istorijski sporazum Kosova i Srbije. Ovo je najbolji trenutak da se postigne istorijski sporazum koji će osigurati recipročno priznanje između Kosova i Srbije, citira se da je rekao Tači. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je nakon sastanka izjavio da je Palmeru prenao da je Kosovo u slučaju postizanja konačnog sporazuma sa Srbijom nepokolebljivo u očuvanju ustavne realnosti na Kosovu. On je također Palmera informisao o tranziciji kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku, a za čije je uspostavljanje uloga Amerike i NATO nezamenljiva, dodao je.
Erdogan, postoje dokazi da je ubistvo Kašogija planirano. U Moskvi se očekuje susret Bolton-Putin. Smene i isključenja u VMRO zbog podrške Zajevu. U Kini otvoren najveći most na svetu. Danas do 20 stepeni bez padavina. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Pitali smo Dejana Ilića, urednika Fabrike knjiga, čemu služi REM.
Služi da zataška, služi da prikrije, služi da da privid legitimnosti nečemu što ne može biti legitimno ni na koji način. Tome služi.
Tranzicija kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku predviđena je da traje 10 godina. Aktuelni budžet ovih snaga iznosi oko 55 miliona evra na godišnjem nivou, a narednih godina postepeno će da raste na osnovu potreba i mogućnosti, kaže zamenik ministra ovih snaga Burim Ramadani. Koliko će tačno koštati tranzicija, za sada je nepoznato. Prilog Amre Zajneli.
Tranzicija obuhvata tri faze razvoja KBS-a u malu vojnu organizaciju koja će biti zadužena za izvršavanje svoje ustavne i zakonske odgovornosti. Ramadani dodaje da je budžet isplaniran za svaku godinu tranzicije, mada nije mogao da kaže konkretno o koje se cifri radi. Budžetsko planiranje i implementacija za KBS biće unutar margina demokratskih praksi od procenta bruto domaćeg proizvoda države, kazao je on. Inače, BDP Kosova je 7,1 milijarda dolara. Na osnovu NATO standarda svaka zemlja članica treba da potroši najmanje 2% svog BDP-a na vojsku, mada to nije slučaj sa svim članicama. Veruje se međutim da će budžet kosovskih snaga za 5-6 godina biti povećan na blizu 100 miliona eura. Budžet za KBS i odbranu povećavaće se postepeno i služit će njegovom razvoju i održavanju kredibiliteta budžetskih projekcija. Nakon konačnog usvajanja zakona u Skupštini Kosova, Kosova će biti dužno da obezbedi i finansijska sredstva, kaže Hati Šatri, ekonomski savjetnik vlade. Svesni smo da to košta, ali smo sigurni da imamo osnovu i da ćemo to podržati na osnovu zahtjeva i potreba, kazao je on. KBS pod novim mandatom bi trebalo da broji oko 8.000 pripadnika, od kojih bi 5.000 bili aktivni, a 3.000 rezervisti. Inače, poređenja radi, zemlje u regiji za vojsku izdvaju između 1 i 2% od svog BDP-a. Srbija je 2017. po proceni SIPRI-a, Štokholmskog međunarodnog instituta za mirovna istraživanja, za vojsku izdvojila 1,8% od bruto domaćeg proizvoda, odnosno 731 milion dolara. Bosna i Hercegovina 0,9% od BDP, odnosno 165 miliona dolara, Crna Gora oko 1,7%, odnosno 74,3 miliona dolara, Albanija 1,2% ili 162 miliona dolara, Makedonija oko 112 miliona dolara, a Hrvatska 1,4% od BDP-a ili oko 772 miliona dolara. To su podaci baze podataka o vojnim troškovima Štokholmskog međunarodnog instituta za mirovna istraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U martu 2019. Mehanizam za međunarodne krivične sudove u saradnji sa Pravosudnom akademijom organizovaće obuku za tužioce koji postupaju u slučajevima ratnih zločina u cilju sticanja dodatnih znanja u ovoj oblasti, rečeno u razgovoru u Beogradu glavnog tužioca Serža Bramelca sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Komesarijat za izbeglice i migracije Srbije ocenio je da širenje, kako su naveli, lažnih vesti na društvenim mrežama o navodnom napadu grupe migranata na devojčicu u centru Beograda predstavlja vrhunac neodgovornog ponašanja koje može imati opasne i tragične posljedice. Oko 100 migranata provelo je noć u blizini graničnog prelaza Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, odakle su u ponedjeljak došli iz Cazina, gde su bili smešteni u hotelu Sedra.
Adis Nadarević, novinar koji prati imigrantsku krizu, za Facebook stranicu Zašto kaže da vjeruje da protesti građana Bihaća i Velike Kladuše, gdje se mjesecima nalazi hiljade migranata s kojima traže veći angažman vlasti na rješavanju humanitarne krize i poboljšanju sigurnosne situacije, neće dovesti do eskalacije tenzija.
Protesti u Bihaću su potpuno legitiman, razumljiv, opravdan i izgleda neophodan, nužan bio potez koji bi natjerao vlasti da konačno pristupe rješavanju problema i da se neke stvari pomaknu sa mrtve tačke. Unsko-sanski kanton i Bihać i Velika Kladuša naročito su već 10 mjeseci, pa možda i duže, izložene pritisku, trpe same teret migrantske krize bez ikakve podrške sa viših nivoa vlasti. Samo je dužno pobrinuti se da ne eskaliraju, da ne pređu u nekakvu antimigrantsku histeriju i da se spriječi dalje raslojavanje ljudi. Jer imate među ljudima one koji jesu i za proteste, imate onih koji nisu za proteste, neki jel izražavaju dobrodošlicu migrantima, a drugi opet ih dočekuju, da tako kažemo, stavljaju im do znanja da nisu baš tako dobrodošli. I najgore što se u ovoj sad situaciji može desiti jeste da ona eskalira i da se ljudi okrenu međusobno jedni protiv drugih ili svi protiv migranata.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ambiciozni projekat interkulturalne osnovne škole u Vukovaru došao je u ozbiljnu krizu. Ove se godine nije prijavio ni jedan učenik, a Norveška, koja je cijeli projekat finansirala, povlači se iz projekta i traži vraćanje potrošenih 390.000 evra. Enis Zebić.
Projekt koji je trebao biti konačno jedan od mostova kojima bi se prevladalo etničku podijeljenost stanovnika Vukovara, koji je imao snažnu potporu struke i središnjih vlasti u Zagrebu i za koji je norveška vlada bila spremna donirati 1,3 milijuna eura, interkulturalna škola u Vukovaru, nije ove godine uspio upisati ni jedno dijete u predškolu. To bi bila priprema za integriranu interkulturalnu nastavu koja bi prevladala dosadašnju podjelu vukovarskih đaka po etničkoj liniji na različite razrede, različite turnuse i različite školske zgrade. 500 vukovarske djece vrtićke dobi ide bilo u vrtić 1 sa hrvatskim programom na hrvatskom jeziku, bilo u vrtić 2 sa hrvatskim programom na srpskom jeziku i tamo nastavljaju i sa predškolom. Pojašnjava za naš program privremeni ravnatelj interkulturne osnovne škole Dunav, Slatko Hegeduš.
Mogli su roditelji svoju djecu, da su bili zainteresirani, prijaviti se na natječaj za program koji bi provodila interkulturna osnovna škola Dunav, jel? Ali evo, to se nije dogodilo.
Hegeduš kaže kako je možda jedan od razloga nedostatku interesa to što nije izgrađena nova zgrada škole, pa možda roditelji nisu željeli djecu upisati u školu za koju ne znaju hoće li uopće biti dovršena, jer obnovljena je zgrada sa dvije potpuno opremljene učionice, ali nije se ni krenulo u izgradnju nove moderne zgrade sa 8 učionica, sportskom dvoranom, igralištem i svime drugim što osnovnoškolcima treba. Otkud nedostatak interesa kod roditelja vukovarskih mališana koji prijeti i propasti ovog projekta, jer glavni donator, norveška vlada koja je za projekt pripremila 1,3 milijuna eura, traži da joj se vrati do sada potrošenih 390 tisuća eura. To je, tvrde u Vukovaru oporbeni socijaldemokrati, rezultat nedostatka podrške i što tihog, što glasnog otpora dviju vladajućih stranaka u Vukovaru, lokalnih organizacija HDZ-a i samostalne demokratske srpske stranke, koji su i oko tog pitanja jedinstveni. Za naš program govori gradska vijećnica SDP-a Biljana Gaća.
Ovo je samo jedna tema koje su njihove zajedničke točke. Kada je HDZ bio u opoziciji, bio je protiv škole. Sada kada je u opoziciji, govore da su to napravili zbog utjecaja Zagreba, ali zapravo i jedni i drugi SDSS i HDZ tu školu ne žele. To je jedno neželjeno dijete. Isključivo iz tog razloga što njima odgovara ovo nekakav tinjajući, zapravo izmišljeni sukob između Hrvata i Srba u Vukovaru.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ministar kulture Rusije Vladimir Medinski na ovogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu predstavio je svoju knjigu Rat mitovi SSR-a 1939-1945. u izdanju Službenog glasnika. Dok u knjizi Medinski nudi svoje viđenje Drugog svjetskog rata, u Rusiji se našao na meti kritika stručne istorijske javnosti koja je u pitanje dovela njegovu doktorsku disertaciju upravo iz oblasti istorije. Mila Đurđević najpre prenosi reč autora.
To kontrolirujete istoriju, to kontrolirujete buduće.
Onaj ko kontroliše istoriju, kontroliše budućnost. Dosta sam obilazio zemlju i uvideo sam da među omladinom u Rusiji ima mnogo onih koji potpuno pogrešno shvataju istoriju. Ili ništa ne znaju, ili im je glava puna raznoraznih gluposti iz inostranstva.
Ili u njih glava zabita vsega čuša.
Medinski u knjizi nudi svoje viđenje Drugog svjetskog rata i između ostalog navodi.
Staljinistička propaganda je mnogo puta iskrivljavala događaje, stvarala medijske obrasce i likove. Pa svaka propaganda se time bavi i apsurdno ju je osuđivati, ona je delovala u ratnim uslovima.
Medinski se upravo zbog svog tumačenja istorije našao u središtu afere u svojoj zemlji. Najviši Ruski akademski savjet za istoriju tražio je u oktobru 2017. da se poništi doktorska disertacija Medinsko koju je odbranio 2011. godine. I to zbog problema neobjektivnosti u predstavljanju ruske istorije od polovine 15. veka do 17. veka. Međutim, Rusko ministarstvo prosvete odbacilo je taj zahtev. Medinski je kao ministar kulture Rusije zaslužan za podizanje spomenika tvorcu automatske puške AK-47 Mihajlu Kalašnjikovu. Na otkrivanju spomenika u septembru 2017. Medinski je izjavio.
Sredi katorih, konečno, automat Kalašnjikova, nastajaši.
Puška Kalašnjikov je, možemo reći, istinski kulturni brend Rusije.
Kulturni brend Rusije.
Automatska puška koju je izumeo Kalašnjikov najčešće je upotrebljavano oružje u svetu. Korišćeno je u gotovo svim sukobima u posljednjih 50 godina. Procene su da širom sveta ima 200 miliona komada ovog automatskog oružja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
O okupljanju opozicionog saveza za Srbiju ispred REM-a, za šta reko ste, govori Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga.
Ta priča ja znam, meni su rekli, imam dokaze, to zvuči na Vučićev, to liči na Vučićev govor, to je prosto način na koji nam se Vučić obraća. I sad ako vi hoćete pošaljete poruku protiv jedne takve vlasti, jednog takvog načina komuniciranja, pa ne možete ga ponavljati na tako doslovan način. S druge strane, gest je bio, nažalost, nasilan, agresivan prema ženi ili koja se tu pojavila. Tako da poruka koja je imala smisla, koja je bila opravdana, s dobrim razlogom upućena, naprosto sve što je pratilo nije bilo dobro, nije bilo u skladu s onim što se htjelo reći. Ili da to kažemo tako, sadržaj je bio u redu, ali izvedba bila pogrešna.
Ima li pravo REM da deli lekcije opoziciji koja od ovog tela traži da radi svoj posao?
To je ta drskost i bezobrazluk ovog režima. Vi imate institucije koje ne rade, onda vi kažete, ali morate se dozvati pameti, morate raditi ono zbog čega postojite, a oni kažu nećete vršiti pritisak na nas. I to vam je sad taj dvostruki govor. Pod krinkom demokratije i slobode govora, ona praktično je službenica, podanik, kolaborant sa jednim represivnim režimom koji zapravo kontroliše apsolutno sve, cenzuriše i koji jeste na mnogo načina fašistički. Tako da vi vidite da se iza te izjave gdje se protivnici optužuju za fašizam i navodnu cenzuru i sve ostalo zapravo krije, ajde to tako da kažemo, fašizam i upravo cenzura. I to vas optužuje, je li onaj koji to sprovodi ili koji ne radi ništa da to spreči.
I na kraju, čemu služi REM?
Služi da zataška, služi da prikrije, služi da da privid legitimnosti nečemu što ne može biti legitimno ni na koji način. Tome služi. Čemu služi parlament? Pa služi da stvori privid, da da fasadu nekakvog demokratskog poretka, da da fasadu nekakve zakonitosti u radu, kontrole nekakve nad izvršnom vlasti. To tome služi. Mislim, kako, naravno da služi, naravno da ima svoju funkciju. Sve te institucije, one mogu da rade svoj posao, ali s druge strane mogu biti zloupotrebljene. Kada se zloupotrebljavaju, one također imaju svoju funkciju. To je sve jedna fasada i ima funkciju jeli, da napravi fasadu kako bi nekome s Marsa izgledalo kako su ovdje stvari u redu.
Video rubriku Šta rekoste gledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Erdogan, postoje dokazi da je ubistvo Kašogija planirano. U Moskvi se očekuje susret Bolton-Putin. Smene i isključenja u VMRO zbog podrške Zaevu. U Kini otvoren najveći most na svetu. Danas do 20 stepeni bez padavina. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.